Dobrodošli u emisiju posvećenu magiji pozorišta. Hronika internacionalnih teatarskih susreta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Donosimo pregled aktuelnosti festivala koji svake godine okuplja najbolje sa domaće i regionalne scene. Pridružite nam se u radijskom putovanju kroz umjetnost i pozorišni duh.
Pete večeri 42. internacionalnih teatarskih susreta u Brčkom izvedena je satirična drama Tango u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla. Tekst potpisuje Slavomir Mrožek, a režiju Radoslav Milenković. Tango je drama apsurda koja kroz satiričan i duhovit ton prikazuje duboko ozbiljnu temu, urušavanje porodičnih i društvenih vrijednosti. Radnja je smještena u haotično domaćinstvo u kojem više ne važe nikakva pravila. Mrožek kroz ovaj komad postavlja ključna pitanja savremenog doba. Šta se dešava kada sloboda izgubi smisao? Ko upravlja društvom kada autoriteti padnu, a normativni sistemi prestanu da važe? Kroz dinamične i duhovite dijaloge, Tango otkriva tragičnu nemoć pojedinca da promijeni svijet koji se samovoljno urušio u haos. Radoslav Milenković donosi jedinstveno čitanje ovog klasičnog teksta, fokusirajući se na univerzalne teme koje nadilaze vrijeme i prostor. Njegove se režije odlikuju preciznošću, slojevitim psihološkim analizama i suptilnim balansiranjem između komedije i tragedije. Milenković pojašnjava šta ga je privuklo da radi Mrožekov tekst.
Privuklo me je njegova savremenost, njegova istinitost u odnosu na stvarnost, na naš trenutak u kome igramo. Pozorište je osuđeno na savremenost. To je jedan veliki, veličanstven, klasičan komad dramaturgije apsurda 60. 70. godina i možda i najbolji ili najzreliji ili najkompleksniji komad tekst Slavomira Mrožeka i ja sam prosto prepoznao da ono što je Mrožekova misao 60. godine bila i ta slika sveta koja se tada prepoznavala u tom komadu, danas je taj apsurd zapravo postao naša stvarnost. Postao je, kako bih rekao, savremen žestok komad o uzaludnosti pobune, o besmišljenosti pobune i s druge strane o vlastohlepnim prostacima, primitivcima koji su preuzeli svet, preuzim, vlasnici su naših života jer imaju vlast.
Milenković je komentirao karakter glavnog lika Artura koji pokušava uspostaviti red društvu koje više ne prepoznaje granice.
Artur je biće koje je čovjek koji žudi za slobodom, koji žudi za redom, koji žudi za poretkom sveta. Svet je izgubio poredak, izgubio je sistem vrednosti, izgubio je svoju suštinu i svi mi zapravo, prateći Artura u ovoj priči, svi mi zapravo delimo istu težnju, istu želju, istu strast koju Artur ima. Nadam se da još uvijek imamo to u sebi. Možda i ne.
Milenković smatra da je pregrubo određivati za komade kao što su Tango, kojeg su žanra.
Teorija žanra, ne samo danas, nego i protekli vek, zapravo je istražila i klasične komade i savremene komade i došla je do toga, naravno, da kao i svet ne postoji jedan čisti žanr. Teško bi reći da je tragedija i teško bi ne bi bilo istinito i potpuno ni približno reći da je komedija. Ono što je Mrožek sam rekao u komadu, odnosno što kaže Arturov otac Stomil, danas je tragedija nemoguća. Mi nemamo sistem verovanja, nemamo takvo nebo iznad sebe kakve su imali antički pisci, te bogove, taj moral, taj sistem vrednosti. I ono što i Mrožek zaključuje, to je da danas je moguća samo farsa. Ja mislim da je ovaj pokušaj ove farse da svu tu dubinu tog komada, tu misaonost, sadržaj, zapravo kroz jednu igru, jedno, kako bih rekao, sredstvima igre i lakrdije, zapravo se naruga stvarnosti kakva je postala.
Mi ne treba da mijenjamo svijet i da imamo iluziju da neka predstava može nešto promijeniti, riječi su Milenkovića, koji dodaje da je zadatak pozorišta da se ljudi tamo suoče sa samim sobom.
To je možda i najveći domet koji može postići jedna pozorišna predstava. Pa promjena ne, mislim, ne može pozorište i ne treba da mijenja, ona treba da priča priče. Da li je prostor otpora? Pa ja mislim da je danas svijet je takav da je svako razmišljanje, svaki zdrav razum, svaka čestitost, svaka osjetljivost otpor zapravo. I to je To je dobro. To je dobro da pozorište nije niti propagandna mašina, niti jedna jeftina zabava. Nego da itekako neguje, istražuje misaonost velikih dela koje su sama po sebi temelj otpora koji čovjek pokazuje prema svemu što je negativno, prema svemu što je destruktivno u svijetu.
Scena u predstavi Tango nosi jaku simboliku, realistična, ali istovremeno simbolična, uspješno dočarava duh teatra apsurda i naglašava otuđenje likova. Scenografkinja Vladislava Vanja Cunnington pojašnjava kako je koncipirala scenu za ovu predstavu.
Posle pročitanog teksta, scenograf razgovara sa rediteljem, jer je reditelj taj koji odlučuje, on je birao tekst. On kaže šta on želi da prikaže i pokaže tim tekstom, kako hoće, u koji period hoće da ga stavi, i to je razgovor sa rediteljem je uključen. Pored toga što mi pročitamo delo i imamo neku svoju viziju, ali je zaista ključan razgovor sa rediteljem. Arale Milenković i ja radimo već nekoliko predstava zajedno i vrlo, vrlo dobro se nekako osjećamo u tome. Ja tačno, s jedne strane, moram da čujem šta reditelj kaže, moram dobro da čujem da bih mogla da odgovorim na tu temu, jeli? A ovdje smo se vrlo dobro razumeli. Meni kao scenografu je jako važna likovnost. Nije to kod svih scenografa isto. Recimo, meni lično, ja sam završila prvenstveno slikarstvo. Moj prvi fakultet je likovna akademija, završila sam slikarstvo, a moj drugi fakultet je scenografija na Fakultetu primenjenih umetnosti. Tako da kao i slikar, jako mi je važna ta likovnost u scenografiji. Jedno je scenografija, važno je da bude funkcionalna, da ne smeta nikome, da ne smeta glumcima, ima i takve scenografije.
Pa da, vidite, smo ovdje ples na kraju, čak da, su oni uspjeli na ovako mali prostor, mnogo snega, jedan opšti haos, bih ja rekla iz publike. Zbog čega je uopšte to toliko natrpano, čini se od
da. Mislim, baš,
da ne shvatite pokrešenje, ne,
ne, apsolutno razumem.
Puno svega.
Pa, znate kako, po tekstu, ja sam pratila tekst. Ja kažem, zato bilo je lako, zato što tekst je toliko dobro pisan. Jer je to zaista pozorišno delo. I onda je lako postaviti scenografiju. Mnogo lakše nego kada se neki tekst koji je pisan za film, pa se prerađuje, da to bude, da to stane u pozoriš, da to izgleda pozorišno. Ovdje ne, ovdje sam imala tu olakšavajuću mogućnost da je pravi pozorišni tekst, da je sjajan, da u stvari ova scenografija samo pokazuje tu jednu buđavost njihovih života, jednu memlu, jedan raspad sistema. I ta scenografija u stvari to pokazuje, a meni je u stvari izazov bio da to prenesem, da to likovnim jezikom dočaram, da to dobro izgleda likovno. I također kao scenograf mi je mnogo bitno svetlo u scenografiji. Tako da su to dve stvari koje mi se jako posvećuje. Pa evo recimo, ne znam da li se primeti ili ne, meni su ovdje bile ključne zidovi. Recimo tapeti po zidovima. Zidovi koji se raspadaju, kojim nikom ne smetaju te rupe, ta paučina. Tapete, recimo, koje cure, one su cede, one su nekad bile nove, pa su prekrečene, pa posle toga su ponovo prekrepe, pa posle opet ne znam koliko god. Tako da, ta jedna ustajalost, jedna mema i buć, evo, prosto sam pokazala kroz te zidove. Da, to je meni u stvari bila vodilja. Sve ovo drugo je nešto što treba da bude na sceni. Treba im 100, tu je 100. Meni je sad bilo važno da izaberem 100 koji zadovoljava potrebe igranja, jel, same režije i glumačkih potreba, da na tom stolu se sve dešava. Taj sto je, recimo, da njemu ispavaju i jedu i kralje na tom stolu kao neki tron na kraju kada se stolica stavi, jel, tron na stolu izdignut je kao neki. Tako da, to su već elementi koji su bili potrebni po samom tekstu i po režiji. A likovnost je baš ovo što sam vam rekla. Ti zidovi, te rupe, kako su ta, recimo, kako izgledaju ta vrata, taj luster, taj plafon, deo plafona koji je se raspao. Eto, to je nešto što možda publika nije ni svesna da obraća pažnju na to, ali u stvari vidi se, jel? Ta likovnost pokazuje stanje njihovog duha.
Predstava okuplja glumačku postavu Narodnog pozorišta Tuzla, koja snažnim interpretacijama likova predstavlja bogatstvo Brožekove dramaturgije i dubinu njegovog filozofskog promišljanja. U Tangu igraju Adnan Omerović, Elvira Aljukić, Nermin Omić, Remira Osmanović, Milenko Iliktarević, Jana Miletić i Elvis Jahić, koji ističe da je teatar apsurda sve bliži realnom životu.
Čitajući, gledajući likove koji su tu napisani, situacije koje jesu, onda poruke koje oni šalju, shvatili smo da taj teatar apsurda koji je čovjek napisao 63. godine, danas nama postaje realizam. Ono što je znači potpuno realno odrušavanje svih sistema vrijednosti, etički, moralni, materijalni, egzistencijalni, obiteljski, svi, znači ono što nas da zatiče svaki dan i svako jutro i u našim životima. Znači čovjek je napisao nekad davno, 63. godine. Meni iz početka to djelovalo, nisam apsolutno gledao ovaj datum, znači godinu kada je napisano, kao neki, neka 67. 8. godina, neki Woodstock, neki rock'n'roll i ovaj neka pobuna protiv ustaljenih vrijednosti koje su tad vladale. Međutim, onda smo vidjeli da je napisao 63. Znači čovjek je to napisao i prije Woodstocka, prije svih studentskih revolucija u Francuskoj koja se prelila u bivšu Jugoslaviju, odnosno u čitavu Europu. Nas je djelomično zakrčilo neki 67. i 8. godine, ja sam tad bio mali dijete, jo? Ali gledajući sad kako Mrožek korespondira sa današnjicom, sa publikom koja to prati, svi imaju neku vrstu katarze, znači neku vrstu očišćenja, prepoznaju sebe ili nekoga do sebe kao neki od likova na koji su na sceni.
Omić ističe da se prosti i bahati likovi kao što su Edek u društvu mogu naći na svakome koraku.
Znači neki uzaludan lik koji je živi na nekim svojim oreolima slave nekih bivših dana, nekih povoda koji su ga smjestili u nešto što se zove eksperiment. On stalno u eksperimentu, u stvari, on ne miče nigdje, znate. Ja bi njega smjestio negdje na neku željezničku stanicu i voz je krenuo. Svi su se putnici ukrcali, on je ostao. On je ostao i dalje tu na tom peronu i misli da je voz tu još, da je voz je već davno daleko otišao od njega. Prvi naš susjed s ovim je bio najkompleksniji u tom smislu tome što smo sumnjali u sebe i u to da ću mi moći iznijeti to, da ću moći protumačiti, da ću moći probiti taj četvrti zid, da pošaljemo tu poruku koja je toliko snažna i jasna. Bilo nam je komplikovano, bilo nam je užasno teško, međutim, čitajući, analizirajući jednu po jednu rečenicu, vidite da se to nas tiče. Da je to tako jednostavno, samo treba slušati što neko kaže. I možda razumijete o čemu se radi. Tako da, bez obzira što dosta kompleksno, dosta kompleksni su monolozi, dosta kompleksni likovi, svi smo i nekako prenijeli. Probali smo da je napravili plastičnima koje ćemo prebaciti preko četvrtog zida i da publika uživa u tomu što oni čine. Najbolje su mi scene kad im Artur daje zadatke, šta, kako oni da krenu sad kad oni Stomil pogotovo, on se opet vraća eksperimentima svemir, on nema gdje kud dalje i šta dalje. Njegovo je prošlo i on ponovo pokušava da vrati kotač nazad na svoju vodenicu vodu da navede, međutim ne ide jer treba nešto novo i nešto novije, znači za novije generacije, za nove ljude, treba nešto da učinimo, da im se ne dešavaju ni jedeci, da im se ne dešavaju dijela kao što je Mrožek koji je genijalno dijelo, međutim ono je napisano u 63. u Poljskoj u vrijeme kada je kod njih totalno bio pritisak na intelektualce, na nacionalnost, na inače kao što je u Poljskoj problem čitavih stoljeća i stoljeća oko njihove nacionalnosti i rasparčavanja, podjele. Međutim, Mrožek je to fino upakovao. I ja bih volio da imamo i mi takve neke pisce koje će da razobliče ovu našu vlast i ove naše vlastodržice, odnosno naše edeke.
Kako naša publika, naše podmine, da tako kažem, vari teatar apsurda?
Pa, vrlo je kompleksno. Ja kažem, imali smo sreću što je ovaj komad koji je napisan kao teatar apsurda sad zaživio kao realističan i mogu ga prepoznati u nekim 70%, kako bi rekao, onoga što su vidjeli na sceni. Jedna stvar je kako se igra apsurd, malo je drugačije. Nekad se igralo, nekad se je bilo opetovanja, više puta scene, pa je malo bilo začudno. Međutim, mi nismo imali potrebu za time, jer smo imali baš samo jedan dio, taj segment, baš kad Dedek ponavlja, kad dolazi tri puta na istu furku, da neki žanovski stil ispoštujemo. Međutim, to je dovoljno bilo kao naznaka samo.
Omić je zaključio da u Narodnom pozorištu Tuzla vlada izuzetno dobra atmosfera i istinski timski duh. Istakao je da je ansambl sjajno uigran i međusobno povezan, što potvrđuje i brojne nagrade za kolektivnu igru. Kao poruku publici, Omić naglašava da treba dolaziti u teatar jer je to posebno neponovljivo iskustvo koje svaki put donosi novi doživljaj. Pozorište, prema njegovim riječima, predstavlja duševnu hranu i umjetnost koja se ne može zamijeniti ni jednim drugim medijem. Ulogu bake Evgenije u porodici u kojoj su tradicionalne norme i hijerarhija porodičnih odnosa uništene, a novi poredak se bezuspješno pokušava uspostaviti, utjelovila je glumica Remira Osmanović. Kroz njen lik predstava dobija dimenziju generacijskog sukoba, ne samo između roditelja i djece, nego i između starijih generacija koje su nekada imale autoritet i mlađih koje teže ka promjenama.
Pa baka se prilagodila, eto, u jednom dijelu predstave sam Artur kaže da je jedne fine, dobre bake, majke, postala je raskalašena baka koju ne možete prepoznati, koja normalno pije, kocka, ovo, ono, i više ne mari ni za život, ni za nekakve porodične norme, tradicije, znači da je sve zgazila i ona se prilagodila tom nekakvom ružnom vremenu i zaboravila za te vrijednosti porodicu, za život, za djecu koju trebala ona da odgaja, ona da upućuje, ona, znači ona je kao nekakav stup, jer je najstarija tu, ona je prva podlegla tih nekakvim porocima tome i onda se normalno i porodica i društvo i ruši i sve. Nažalost, nije opstala. Nije ni taj mladi Artur koji imao nekakve svoje ideje i namjere i sve, nije uspio da vrati na neke temelje, na nešto što nas je držalo, što je trebalo da opstoji, a to je porodica i nešto što je temelj društva.
A da li se može odmah izvući poruke na samom početku našeg razgovora, da je potrebno na vrijeme ispravljati neke stvari, da evo i Artur se pokušava tokom cijele predstave, pokušava nadoknaditi neke stvari, ispraviti, napraviti red u porodici, da uspostavi hijerarhiju, ali veoma neuspješno.
Pa tako je. Odnosno, trebali su njegovi roditelji prije Artura pokušati nešto ispraviti, ići nekakvim pravim putem, pravim smjerom. Artur je već nemoćan jer je to toliko zauzelo maha i da je nemoćan on tim svojim nemoćnim, nikakvim da kažem, sredstvima, on ne može ništa promijeniti, jer i otac, i majka, i baka, i ujak, svi su podlegli tome. On kao jedina svjetla tačka biva ubijen, znači više se vjeruje nekom tamo strancu koji dolazi kocka sa bakom i sa ujakom i ovo, nego svom djetetu, svom unuku koji dolazi sa nekakvom energijom, sa iskrenošću, sa nekakvim porodičnim normama, sa željom da povrati dobro, da kažemo dobro, i u porodici, u društvo, nažalost, nemoćan.
Baka, nažalost, predstavi, preseljava, odnosno umire, ali vidimo da se nakon smrti bake ništa ne mijenja naročito. Znači, ni smrt nije uspjela da uvede red u porodicu.
Ne, njih ne potresa ta smrt. Vi vidite da oni samo, trenutak je taj kad se malo kao prestraše i oni nastavljaju svi da žive svojim utabanim stazama, svako svojim smjerom, sve. Artur jedini još pokušava, nažalost, biva ubijen i to je, znači, raspad sistema. To nam je mnogo blisko, da kažem, i u našem društvu se dešavaju nekakve ružne stvari gdje je porodica, gdje je tradicija, gdje su sve nekakve vrijednosti porušene, omalovažene, gdje više nije važno ni dobro. Važno je samo da se normalno bogati dolaze na vlast, da moćnici bivaju na vlasti, a dobro, nažalost, nema nekog uspjeha, nema neke privilegije, nema nekog dobitka ni u društvu, ni na vlasti, ni ništa nekako, nažalost. Pa eto, ova predstava je nekakav način da otvori oči ljudima, da malo se zapitaju. Svi u publici treba da se zapitaju ako su malo analizirali tekst, da im pošaljemo nekakvu poruku da zlo dolazi na vlast. Zlo pobjeđuje. E, hajmo se boriti da ne dođe zlo, da vratimo nekakve standarde, da vratimo dobro, da vratimo porodicu, porodične nekakve standarde, da baka bude baka, da otac bude otac, da oni njeguju te tradicije dobro i da tako dođe nekako, ispliva porodica, tradicija i dobro u društvu.
Za kraj, što mogu naši slušalci, čitalci izvući iz uloge bake Evgenije?
Pa eto da. Da, nažalost, ni stariji ljudi nekakvim situacijama postanu podložni i da se spašavaju, da i mladi i roditelji i svi pričaju, da se u stvari u porodicama mnogo više priča, mnogo više razgovara i da se nekako otvaraju te teme i da nekako vratimo porodici porodicu i da porodica bude nekako stup društva i onda će, čini mi se, biti bolje u našem društvu.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Ujak mladog Artura Evgenije u tangu je simbol duhovne ljenosti, moralne ravnodušnosti i intelektualne praznine u savremenom društvu. Iako pripada starijoj generaciji, Evgenije nema autoritet ni ozbiljnost. On je infantilni, pasivan i površno duhovit čovjek koji izbjegava svaki oblik odgovornosti. Evgenija tumači Milenko Iliktarević koji pojašnjava šta ga privlači kod svog lika.
Privuklo me najviše ta pobuna koju je u jednom momentu taj ujak pokušao da uradi sa svojim rođakom i da promijeni svijet, znači da svijet ponovo sjedne uspravno i da se više ne grbi. To me najviše privuklo tome, premda je ova uloga kontradiktorna, znači on na kraju ipak pristane da igra tango sa vlašću, sa svima onima koji su moćnici, koji plače ove manje ljude, obične ljude, da tako kažem. I to je ono zrno lika koje mi je pomoglo da napravim ovo. Pokušao sam da u samom početku predstave da bude natmuren, ne pristaje na tu porodicu, trpi, pati, čuti i to se i vidjelo. Uglavnom on jednu trećinu predstave presjedi čuteći na prosjenju posle onog jednog monologa gdje nagovara Artura da se pobuni. I mislim da je ta neuspjela pobuna na kraju ga i privoljela na to da postane saveznik sa vlašću.
Jeste. Na izgled baš komentaršete da jedan dobar dio tu predstave djeluje, kako da kažem, nevažan, kao neki da. Manji važan da, lik, da. Koji bi na kraju ipak, u konačnici, jeli, na kraju predstave, na kraju priče, postao, tako reći, neka ključna figura.
Jeste.
Koje su vama, recimo, jeli, pod navodnike, bile neke poteškoće s kojima ste se suočavali tokom te vaše lične adaptacije na ovaj lik?
Pa, bile su poteškoće što sam ja htio odjednom da idem i u emociju, i u tekst, i u lik. Međutim, to ne može, mislim, sam znam da to ne može, međutim, brzao sam malo, nisam baš savladavao tekst na vrijeme i onda sam nekako se bio u jednom momentu čak i izgubio u svim tim previranjima koja se dešavaju na sceni između samih likova. Međutim, strpljivim radom i kako se približavao kraj, što smo više ulazili u materiju, to me je bivalo sve lakše i sad se već jasno vidi na sceni razvojni put tog lika, od toga da čuti i trpi do pobune, do mlataranja pištoljem, do vlasti. U stvari on preuzima u jednom momentu i vlast u toj kući, dok na kraju ne postane poltron u suštini.
Jeste. Recite mi, koliko ste kroz saradnju sa režiserom Radoslavom Milenkovićem, koliko vam je on dao tu neku slobodu da se vi krećete u tom liku, a koliko je tu zapravo bilo nekog autorske slike lika?
Pa ja bih rekao pola-pola, ali dopuštao slobodu da sami pravimo neke mizansenske pokrete, da sami radimo određene monologe, da ih donesemo na scenu gotove i da on samo onda koriguje ono što smo mi uradili. I tako smo i radili cijelu predstavu. On je već ovaj tekst radio nekoliko puta, tako da ga zna u dušu i mi smo se prepustili njemu jer smo znali da je napravio do sad dvije ili tri, sad ne znam tačan broj, predstava koje su bile odlične i nadali smo se da će i ova naša biti dobra. Ovo je jedan, ja bih rekao, filozofski tekst. Moja jedina zamjerka je da su se neki monolozi i neke scene možda mogle malo skratiti da bi publici bilo možda jezgrovitije to, ali evo vidim i večeras da je publika sjajno pratila i da je
pa jeste, pogotovo što se onako očito jeli, vidi da se odnosi na neku društvenu kritiku
tako
koja
je.
Jeli, provlači se u nekoj pozadini, možda malo apstraktno, tako ali je. Jedna široka definitivno poruka. Recite mi, evo, kad sam baš kod publike, da li publika svugdje na isti način reaguje, da li je to do nekog uzrasta, to jest dobi? Pa ja, kako?
Ja ne znam, mi smo igrali ovu predstavu nekoliko puta na gostovanjima u Tuzli. Moram reći da svaka publika različito reaguje. Ne znam da li je to možda do naše igre, da li do strukture publike. Večeras je recimo publika bila vrlo mirna, tiha, nije se toliko smijala. U nekim gradovima i u nekim mjestima i u nekim našim izvođenjima u Narodnom pozorištu Tuzla, publika se više smije. Da li nas možda poznaje, da li zna kako, šta smo igrali, zna naš repertoar i tako dalje. I ona drugačije reaguje, ima više smijeha, više reakcija i tako dalje. Večeras je to bilo dosta smireno.
Alja je mlada i lijepa djevojka, Arturova zaručnica, koja se pojavljuje kao kontrast njegovom idealizmu i odlučnosti da uvede red u porodici. Iako je privlačna i društveno prihvatljiva, njen karakter je povodljiv i neodlučan. Alju tumači Jana Miletić, koja govori o predstavi iz svoje perspektive.
Predstava tango i sami tekst je jako specifičan iz razloga što tada kada je nastao još 1964. Pisao ga je Mrožak, koji inače pisac apsurda, međutim nekako to nije apsurd kako poznajemo kod Ioneske i kod Beketa, već on gradi taj realizam i kao što ste mogli da vidite te realne situacije, one toliko bujaju da dosežu neke apsurdne razmjere i smatram da je jako značajna negdje predstava jer to je ono što mi danas živimo i da je jako savremena i da predstavlja jednu kritiku zapravo društva u kakvom danas živimo.
A ko je Alja u ovoj predstavi?
Alja je jedna mlada djevojka koja ima svega 18 godina i ona je jako ranjiva, da kažem, zato što ona je izgubljena između svih tih likova, odnosno članova porodice, i ona se ugleda na njih, a ponajviše na Eleonoru, i ona gleda njih kao uzor i to je negdje kritično za nju i mislim da je to ono što i danas imamo mnogo mladih djevojaka koje pokušavaju da budu i buntovne, i ona jeste predstavljena kao neka emo djevojka ovdje i izražava neki bunt i jako je slobodna, ponaša se slobodno, a zapravo je na neki način i zatvorena.
Ajde. Kada ste dobili tekst i kada ste osmislili kako da odigrate ovaj lik i sve, jednostavno kako ste zamislili je?
Pa eto, kao što sam rekla, zamislila sam je kao na neki način slobodnu, to jest kao da se predstavlja kao slobodna djevojka, a zapravo u njoj se odvijaju neke unutrašnje borbe zato što se ugleda na tu porodicu koja je u totalnom rasulu i to je mjesto u kom ona odrasta i ona jako na neki način je senzualna i flertuje jer je to vidjela isto od Eleonore i to će na kraju dovesti do situacije u kojoj se našla, jeli, platit će na neki način, on ispada kolateralna šteta zapravo te porodice.
Da li vam je nešto bilo posebno kada ste gradili lik?
Pa jeste, najviše zapravo
taj...
To
je bilo nešto što je izazovno.
Da, najviše taj trougao neki koji se stvorio, na primjer ona dosta je gledala tu Eleonoru i taj odnos koji ona ima sa svojim mužem i kako ona živi u nekom nemoralnom odnosu i da ima ljubavnika i da je to na neki način normalno i onda je ona i provocirala i taj trougao između Edeka, Alje, Eleonore i na kraju i njenog partnera je dovodi tu gdje jeste, ona opipava i na kraju jel plati cijenu zbog toga.
Kako publika razumije ovu predstavu?
Pa, to je dobro pitanje. Mislim da predstava je na neki način, jeste filozofska i ima puno nekih, puno podteksta i mislim da je svaka rečenica znači nešto.
Osjetite li vi da se poneko nađe?
Pa osjetimo. Mislim da na neki način komunicira predstava sa publikom i dobili smo dobre kritike i mislim da je važno da igramo ovu predstavu upravo zbog toga što propituje jel društvo u kom danas živimo.
Dragi slušaoci, bila je ovo još jedna hronika susreta. Govorili smo o tangu, predstavi u produkciji Narodnog pozorišta Tuzla prema tekstu Slavomira Mrožeka, a u režiji Radoslava Milenkovića. A večeras će se predstaviti Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda adaptacijom novele Mihael Kolhas, Heinricha von Kleista, a u režiji Borisa Liješevića. Predstava počinje u 19.30.
Slušali ste hroniku internacionalnih teatarskih susreta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Samo u programu Radija Brčko, jer pozorište živi i kada se zavjese spuste.